darım oli dard hammaga do'st ekan. Bilganlarim esa yaxshilikni yuzaga chiqara olmas ekan. Hammadan ham aziz insonim har kuni ko'rdim kelar sog'indim. Otam ulug' insonim har daqiqa qo'llarda duo oldim keladi. Ota jonimni juda ham sog'indim. Dardim bitgan armonlarim, o'z gunohlarim yubutilmay azobda qoldim. Mehri daryo mushtipar ota jonimni ko'rgim kelar. Bilarman sezarman otamni bu yuragim dod solib sog'inar. Tirikman xuddi olamda yo'qman go'yo murdaman faqat dinglar yovuz parvardigor. Sevgi nima u ota onam, sog'inch nima u otam. Mehridan ayrilib nochor qalbi suyandi onaga, yolvori nola bilan ishonar faqat Allohga. Avaylab hayotlarin tikib bu besh kunli dunyoga otam, farzandlariga mehr berishga ulgurolmadilar ham. Bu bir kam dunyo, kimga do'st kimga qaytar dunyo. Otam ruhi shod aylab parvardigor, ko'z yoshimdan daryo ham ojiz qoldi ming bor. Bu bir kam dunyo, kimga do'st kimga qaytar dunyo. Otam ruhi shod aylab parvardigor, ko'z yoshimdan daryo ham ojiz qoldi ming bor. Ha to'g'ri, hayot qiyin, o'zini ichida achiq balki shirin. Buni sho'x yoki kambag'al pul ajratmaydi, lekin ota mehridan otani bag'rida ayrilgan biladi. Balki mani eshitib insonlik ko'ziga yosh oladi. Men insondan ko'z yosh to'kishini xohlamadim. Men boshimdan o'tgan dard qissasini aytib o'tdim. Shu qissa balki yarim baxt, onam yodgorim, otam armonim, dildagi o'chmas sog'inchim. Rasm nega termulib so'zlolmayman, ko'zlarga qarab ko'z yoshimga ne ko'milaman. To'g'ri oti bu qismat sizga erishmagan o'g'lingiz bu. Ba'zi yashash xolamagan yuray arosatda qoldi-yu. Ko'cha kuy ba'zi sinov beyog'on hayot. Bu azobdan qachon bo'laman ozod? Har doim tushimga kirganingizda oldingizga yetisholmayman. Hayotim tush kabi bo'lganda uzun qolardim siz bilan. Bu bir kam dunyo, kimga do'st kimga qaytar dunyo. Otam ruhi shod aylab parvardigor, ko'z yoshimdan daryo ham ojiz qoldi ming bor. Bu bir kam dunyo, kimga do'st kimga qaytar dunyo. Otam ruhi shod aylab parvardigor, ko'z yoshimdan daryo ham ojiz qoldi ming bor.